En ons praat weer vanmiddag met Dr. Tersia Oosthuizen, sielkundige daar by Noordwes Universiteit. Middag Tersia.
Middag Willem en goeiemiddag aan die luisteraars.
Ja, ons het 'n lekker sonnige, maar so herfs dag hier by ons. Ek weet nie hoe lyk dit daar by julle nie.
Lekker warm en sonnig, maar mooi. Ja, mens kan sien die bome begin ook nou verteer.
Ja, ja.
Pragtig.
Tersia, ons is in 'n tyd baie, ek wil amper sê dag in die tyd, maar 'n baie intense tyd in die kerklike kalender, nee, hiervoor die einde van lydingstyd, en dan, jy weet, voor paas, nie eers, ek wil nie oor paas naweek praat nie, maar kom ons praat oor Goeie Vrydag, en Vrydag gaan ons praat of het Goeie Vrydag het moet wees, maar dit daar gelaat, en dan nou opstanding sondag, maar 'n lekker tyd wat die mens werklik gekonfronteer word met ja, gesondheid vanuit ons tema vir die maand. En jy's 'n sielkundige nou, wat sê jy vir ons, hoe kry ons gesondheid?
OK. Weet jy, Willem, ek gaan nou bietjie terug in die geskiedenis van die sielkunde. Die eerste sielkundige se naam was James Watson, en toe het ons vir Freud gekry, wat ek dink almal baie meer bekend is. En toe kom Jung hier in die 30er jare, 1936 ensovoorts, wat hy toe nou baie bekend geraak het, en nou baie van die goed wat Freud gesê het, het hy nou amper wil ek sê weerspreek, en hy sy eie opinie daaroor gehad. Maar hoekom ek hier wil begin vandag is, baie keer word ons sielkundige gekonfronteer met die feit dat het gaan oor die humanisme, dit gaan oor die ek. Ek fokus in sielkunde daarop om die mens 'n beter en 'n sterker en 'n gesonder mens te maak. Maar weet jy, as ek in vandag vir jou moet sê, eerlikwaar, het ek nog nie een terapie sessie in my lewe gehad of 'n kliënt waar ons nie by 'n verhouding met die Here uitkom nie. En in hierdie tyd spesifiek het ek gedink, dit is dalk goed dat 'n mens net hierdie toelichting gee. En dis nou hoekom ek nou by Jung begin om te sê dat in die vroegste van sielkundige geskrifte is daar 'n definitiewe erkenning van die mens se verhouding met God. En Jung, so te loops, hy was 'n ou wat in Switserland groot geword het, en sy pa was 'n protestantse predikant gewees. Hy het byvoorbeeld nie die woord wat ons baie keer deesdae mee te doen kry, daar's 'n hoër spirituele of geestelike mag nie. Hy het reguit gesê dat ons het 'n spirituele of godsdienstige dimensie wat iets is wat deel vorm van ons kern, en hy het gesê, dit is wat ons met God verbind, en hy het spesifiek die woord God ook dan gebruik. Hy het byvoorbeeld 'n toespraak ook gelewer waar hy gesê het, dat ons ook wetenskaplik vanuit 'n empiriese oogpunt sogenaamd, 'n mens, sal ek sê, sy kontak en sy ervaring en belewenis van die godheid kan bepaal. So dis iets wat waarde toevoeg, dis iets wat tastbaar is, is iets wat ondersoek kan word, is iets wat bewys kan word. En ek dink, dit is belangrik dat ons in ag neem, dat ons verhouding met God, en ek wil nou spesifiek ook dan nou by die begrip Godheid, soos ons het vanuit die Christelike perspektief verstaan van die Vader, Seun en Heilige Gees, dan vanmiddag stilstaan, ons het praat van God. En hy vat het verder, hy sê, ons godsbewussyn is amper soos 'n autonome onbewuste. Met ander woorde, ons is nie noodwendig daarvan bewus as ons gebore word nie, maar het is daar. Nou, spat ek het baie ver as ek sê, dit is 'n bietjie van 'n genetiese predisposisie, maar ja, daar is inderdaad 'n genetiese geneigtheid, 'n behoefte, 'n drang, as ek het amper so kan sê, 'n soeke na God en na die geestelike. En dan sê hy hier onder andere, hy gebruik die woord religio, weet nie of ek het reg uitspreek nie, wat beteken, en hierdie is my mooi sinnetjie. Dis 'n versigtige konsiderering en waarneming van 'n mag groter as onsself en iets wat ons as asemrowend, pragtig en betekenisvol beskou, wat aanbiddingswaardig en geliefd is. En dan heg jy ook baie waarde aan jou ervaring van as jy die sakramente gebruik. So, ongeag die feit dat hy nou later baie in sekere simbole en goed verval het, wat ek nie noodwendig sal sê, heeltemal hierby aansluit nie, is die beginsel van die saak dat ons sê dat die vroegste, sal ek maar amper sê, omgang met sielkunde en die bestudering van die mens, is daar die erkenning dat die mens is iemand met 'n soeke na God en dat God deel vorm van die mens se lewe. Nou, ek al Viktor Frankl, wat is baie goed ken, sy Man's Search for Meaning, of die mense se soeke na betekenis, wat Auschwitz in die Tweede Wêreldoorlog oorleef het. Hy is in 1944, is hy Auschwitz toegevat, hy en sy familie. Hy was 'n Jood, en hy was van Oostenrykse oorsprong, hy het ook in Wene gepraktiseer, as hy sy later in die oorlog uitgebreek het, maar hy het sy, nee, dit is sou sê, sy terapie of terapeutiese teorie staan bekend as logoterapie, maar hy het reeds voordat hier in die 30's het hy sy teorie begin ontwikkel, en hy het ook hier gesê, om lewensbetekenis te ervaar beteken, dat ons in wese ons spiritualiteit en ons behoefte aan God moet erken. Nou, ek dink iets wat baie mense seker nie weet nie, en ek het dit ook maar raak geloop, toe staan en baie waarom gelees het, is dat hy het nogal een keer gehad, destijds baie keer is daar vir hom gesê in die tyd toe, en ek sien het wat doen Hitler, hoor die vlug, jy en jou familie en allemaal vlug, en jy kan oorleef, as jy bijvoorbeeld soek om Amerika te gaan, en hy het gebeet, voor die tyd al, daar is die moontlikheid om te ontsnap, en hy het gesê, nee, hy wil saam met sy mense wees, en hy het gesê, dit is Godse leiding wat hom hier naartoe gebring het. So ons kan sien, dat al baie sterk ook invloed was van sy verhouding met God, in sy werk en ook sy sielkundige werk. Nou, hy het iets interessant gesê, en dit is dat ons primêre rede, hoekom ons met God kontak maak, is dat ons 'n behoefte daaraan het om hierdie sogenaamde spirituele selfsorg toe te pas. Dit beteken om meer te weet van die Godheid. Ons hulle praat van heilige geskrifte, wat ons die Bybel sou noem dan, of dan gebed ook, biddende meditasie, of dan hoe ons dit ook al wil beskryf. En dit bring ons by wat ons in die sielkunde dan ook beskou as sogenaamde eudaimonistiese geluk. Nou, eudaimonistiese geluk verwys Aristoteles die woord die eerste keer gebruik, en dit beteken eintlik dit gaan goed met die siel, en dit is 'n standhoudende, geïntegreerde geluk of welsyn wat ons ervaar volgens Frankl, omdat ek met God kan kontak maak. En dit gee vir my betekenis in my lewe. En dan die laaste, nietste sielkundiges wat nou hieroor begin skryf het, en miskien moet ek ook net hier byvoeg, jy weet, ons het, soos ek sê, hierdie sterk fokus op die humanisme hier van die 40er, laat 40er tot omtrent so die 80er jare gehad, in terme van die mens en die ek en die alles, en toe het dit begin skryf na die mens as sosiale wese, die mens binne gemeenskappe. En toe die positiewe sielkunde in 2000 ontwikkel is, was een van die sogenaamde deugtes of sterktes, en ons het al paar van hulle aangeraak, was dan nou ook die sterkte van spiritualiteit. En ons wat nou hier navorsing moet doen, het sê Lekman en Peterson sê dan, dat ons spiritualiteit en godsdienst verwys na praktyke wat gegrond is in ons oortuigings en ons uitlewings, en dis nou die mooie een wat kom, dis 'n geestesverbintenis met 'n dimensie wat ons as ons kerndimensie van menswees beskou, en dit is wat godsdienst is. So met ander woorde, ons spiritualiteit, ons godsdienst, ons menswees, kan ons nie skei van wie ons is nie, nommer 1, en nommer 2, daar is 'n baie direkte verband tussen my uitlewing van my verhouding, godsdienst en my verhouding dan met God of met die Here, en my geestesgesondheid, en natuurlik ook uit die aard van die saak, die fisiese gesondheid, omdat dit hand aan hand loop. So, samenvattend dan, as ons na al hierdie hooggeleerdes teorieë by mekaar sit, dan beteken dit dat spiritualiteit en godsdienst is 'n definitiewe iets. Konkrete bestaan in ons funksionering. Dit vorm die kern van ons menswees. Is iets wat op verskillende vlakke in ons lewe manifesteer, van baie diep tot miskien 'n bietjie meer lighartig, maar dit beïnvloed my denke en my gevoelens, my gedrag, my waardes, en die fokus verskuif dan van die ek as die sentrale persoon na God en ander as die belangrike. En miskien voordat ek nou die laaste deeltjie sê, moet ek dalk net noem, weet ons het die vorige keer vandag hier nog verwys, maar daar ook net weer die verskil tussen spiritualiteit en godsdienst. spiritualiteit kan ons sien as die sombreelterm, as ek het so kan werk, bewerk, waar ons sê, goed, dit sluit my denke en my gevoelens en my gedrag en alles wat rondom my geloofskern en my verhouding met God draai, maar godsdienst baie meer afgebaken binne sekere leerstellings of 'n kerkverbintenis of rituele ensovoorts.
Nou, as jy nou dit alles sê, dan, en ons kan hoor dat die sielkundiges daarmee geworstel het, wat is die verband dan direk tussen ons geestesgesondheid en ons spiritualiteit? Of is daar nie 'n lyn wat ons nou kan trek en sê, van die een na die ander nie?
Weet jy, ek wil dit so voorstel, as jy byvoorbeeld kyk na 'n kruis, en dan praat ons in die eerste plek van ons horisontale verhouding, my verhouding met myself en met ander mense, en dan my vertikale verhouding, my verhouding met God. So die eerste belangrike ding is, ek kan nie anders as om beide hierdie verhoudinge, as ek die woord kan gebruik, te vertroetel nie. As my verhouding met God nie reg is nie, daar is gaping, daar is skade, ek kan nie hierdie verbintenis maak nie, as ek het so kan stel, dan beïnvloed dit direk my verhoudinge op horisontale vlak met my medemens. Aan die ander kant, as daar ernstige konflik is met my medemens op horisontale vlak, gaan ek ook sukkel om met God kontak te maak. So dit is so verweef met mekaar. En dit bring my uit wat ek genoem het, dat soveel keer sien ek in kliënte en meld aan met 'n sekere probleem en naarmate ons begin praat, sal die woorde byvoorbeeld uitglip, want het so half of hulle partykeer bang is om dit voor 'n sielkundige te noem en te sê, maar hierdie en hierdie probleme, en dit is, ja, en ek sukkel ook met godsdienst, of ja, en ek kan ook nie bid nie, of so iets. So, daar is 'n baie direkte verhouding met mekaar, dit werk in op mekaar.
Werk het in op mekaar, of is dit ononderhandelbaar verbonde aan mekaar?
Sjoe, is daar een verskil tussen die twee. Ek dink dit is ononderhandelbaar verbonde, ja, definitief. En in hierdie interaksie, want ek kan nie mens wees, as ek byvoorbeeld, kom ons sê, as jy mens onthalwe, daar is saak wat ek iets of iemand moet vergewe of myself moet vergewe. En ek kan nie dit begin hanteer as, want ek sê dit is soos 'n struikelblok in my kommunikasie met God. So, dis om ek sê, ek kan my nie losmaak. Ek dink, weet, iemand het een keer gesê, die soeke na lig en waarheid is iets wat in ons geleë is. Maar ons kan nie, as ek my hand op my lyf druk, sê, dis daar nie. Maar ek weet, dis 'n lig binne in my. En dis die mystieke van die godsdienst, wat God al geplaas het, so dat ek moet aanhou soek. En ek dink, daar is baie mystieke in die menswees ook, en ek dink, daar is baie goed al vir ons nie antwoord het nie. Maar ja, ek wil amper sê, soos wat ek asemhaal en suurstof inkryk, so beïnvloed dit my verhouding, ja.
Tersia, kom ons wees net prakties dan.
Ah, sy. Ja, hoe bevorder ek nou my spiritualiteit binne die christelike geloof? En dis eintlik waarby ek van gaan bietjie wil uitkom, veral ook in hierdie paastyd. Ons het nou al gepraat oor selfvergifnis en die rol van vergifnis en dat dit ons negatiewe emosies verminder en ons meer positiewe emosies gee, die harmonie van mense wat by mekaar uitkom en dat verhoudinge herstel kan word. Dan dankbaarheid, ons ander groot tema wat ons ook al oor gepraat het. Jy weet, en elke keer as ek bijvoorbeeld my einde van die dag hierdie aspekte waarover ek kan dankbaar wees neerskryf, dan besef ek nie hoe goed is God vir my. En dis nie net hierdie geluk wat my tref, soos baie mense sal sê, nie, ons het werklik 'n patroon van goedheid. Die ander belangrike aspek, kom ons maak seker dat ons die Bybel en ons geestelike geskrifte ken. Jy weet, ek dink baie keer as ek met jong mense praat, en jy moet, ek moet byvoorbeeld maar verduidelik, ons ken basiese Bybelstories, maar gaan ons nou 'n bietjie dieper in sekere goed van die Bybel in, dan sit so half asof daar nie 'n werklike kennis is van die Bybel. Daar's nie daardie, kan ek weet wat het in die Ou Testament en die Nuwe Testament gebeur nie, en hoe bring ek dit byvoorbeeld by mekaar uit nie. En dit kom werklik deur Bybelstudie. Dan ons sosiale verhoudinge, hoe meer ek deelneem aan geloofsgemeenskap, hoe meer raak ek betrokke by gemeenskappe. As jy weet van julle uitreik nou na die droogte getuistede gedeeltes. Dit maak ons kerkfamilie, dit maak ons geestelike familie. Mense gaan oral waar hulle swaar kry, wat ek al, dit sal jy dalk weet ook as dominee, weet hulle gaan baie keer na die pastorie toe, want hulle weet, daar die kerk, ons is 'n standhoudende faktor in 'n aanhoudende veranderde wêreld. So dis 'n daaglikse strewe na tyd en kommunikasie met God en dan ook my afsondering, daardie kan dit op verskillende maniere nie, maar ek wil terugkom na die mindfulness waarvan ons al gepraat het, of die indagtigheid, daai regte fokus op God en op sy karakter en wie en wat hy is, eerder as om altyd te fokus op wat kan hy vir my dalk doen. Weet jy, nou ek nou twee goed net so 'n minuut by stil staan, die ene is musiek en die ander ene is sang. Ek hou nou net hier eers gou 'n bietjie my sielkundige hoed af, en ek wil net die volgende sê. Ek wonder baie keer, die feit dat ons nou in die kerk om sang te bevorder, het ons nou elektroniese borde waarop die gesange in psalms en ander liedere en goed nou vir ons gewys word. Maar weet jy die waarde van iets soos die liedboek, soos ons het nou in die kerk ken? En daarmee wil ek nou, byvoorbeeld lied 387, wat ons in paastijd baie sing, hierdie o Heer uit bloed en wonde, uit kruis uit haat en hoon, blyk duidelik hoe die sonde die liefde beloon. Nou, in die eerste plek moet ek sê, is daar vir my, dis een mooi, amper wil ek sê, poesie, maar aan die ander kant, as jy in jou aanbieding van die kerk sang, byvoorbeeld, as jy kyk na die toonaard ook, die klein bietjie musiek wat ek weet, waarin hierdie lied gespeel word, gemeentes, mense in kerke bewus gemaak word van waarom sing ons dit volgens hierdie wysie, en dat die mens jou belewenis van jou sang koppel ook aan die musiek wat daarmee saamgaan. Want nou gaan ek weer my sielkundige hoed op, musiek is universeel en wanneer ek daarna luister of wanneer ek myself kan uitdruk in musiek, verlig dit my pyn en verminder my angs, is hierdie goed voel dopamien hormoon wat afgeskei word. So daarom is sing en sang belangrik, en dit bring my uit by amper iets van rituele wat ek nou oor iets net wil noem. Ek kan nie sê ons moet nie. Ek kan wel nie die volgende sê. Die belangrikheid van iets soos en om 'n huisgodsdienst, een pa en een ma en kinders rondom die Bybel, en sing, ek dink daar is ook baie van ons liedere in die liedboek, byvoorbeeld, as jy daarna leed, dit is skrifgebonde, so ek wil amper sê, kom ons bring iets van die waarde van werklike geestelike musiek terug in ons lewe, en ons bevorder dit ook by ons jong mense. En ja, goed, ek weet, ek dink amperlik gesê, Bach word as die sogenaamde vyfde evangelist beskou, gegewe die intense kerkmusiek wat hy geskryf word, ek hoop ek in die regte ou weet, maar goed, en dan natuurlik die rol van sang, om vir onself te sing. Ek wil net amper die woord gebruik, sê nou maar byvoorbeeld, ek is besig in my Bybelstudie of my gebed, en ek vat verse uit die Bybel, en ek sing dit vir myself. Ek weet jy, maak nie saak hoe vals of hoe prachtig ons sing nie, maar die idee daarvan is dat het my opperwiksie verbintenis tot hierdie ervaring met God te communikeer, maak dit baie dieper. Elke is goed vir my, ek hou lekker awesome, ek moet sierstof kry wat circuleer om te kan sing. So, ek dink ons moet asseblief bietjie meer aandag gee aan ons gebruik van musiek en sang in die uitleef van ons geloof. En dan natuurlik om 'n genadebewustheid te kweek, en ek het reeds van die rituele gepraat, en dan wil ek net soort van ten slotte sê, die rol van die mystieke. Ons moet nooit oppak om ons te verwonder oor die mystieke, die amper onverklaarbare van wie en wat God is. Om buiten die boks oor God te dink, met ander woorde, as ek aan hom dink, wat dink ek, wat sien ek? Ek weet as hom nooit in ons lewe kan omskryf of beskryf nie, maar daardie in ons awesomeness, daardie amper buiten myself net kan staan en net kan dink, hoe groot is God, hoe groot is sy skepping. En ek dink ons moet dit amper met 'n tipe van 'n kinderlike verwondering doen, dat dit ons altyd nuut bly, dat ons in hierdie proses die kreatiewe wil ek amper sê, bietjie begin toepas om op hierdie wow, dit is die skepper wat die hemel en aarde gemaak het. En dan die heel laaste een is, begin elke oggend met 'n gebed, ons sluit elke aand te gebed af.
So. Maar dit is eintlik doodgewoon wat ons weet, nee, ons weet hierdie goeders, ja.
Ja.
Terwyl
ja,
ons moet begin saamvat, nou. Maar ek wil gou vir jou vra, jy kan nou oor die sielkunde sê wat ek hoor is dat jy sê ons moet dalk 'n bietjie aandag gee aan kwaliteit musiek en sang. Is dit wat jy
ja.
sê?
Ja, ja.
Nie net gewone en sing soos, ja, ons praat juist Vrydag en ek wil nie vooruitloop nie, maar ek wil die mense, luisteraars, uitdag, luister Vrydag, want ons gaan praat Vrydag oor Jesus aan die kruis, Psalm 22, wat 'n psalm is, 'n lied
ja.
is.
Ja.
Ja, goed, ons gaan daaroor praat. En, en ek wil nou net vra, so en gewone huisgodsdienst, jy sê, dis belangrik, ons moet saam bid, saam sing, ons moet ons verwonder oor God.
Ja.
Dit ons weet dit.
Ja. En dit is hoekom ek sê, weet jy wat ek nou hier uitgehaal het, is gebaseer op navorsing wat uit die sielkunde uitkom, wat universeel aspekte is wat spiritualiteit in die algemeen bevorder, selfvergifnis, dankbaarheid, kennis, my sosiale verhoudinge, my daarvoor geskrewe tyd, kommunikasie, musiek, sang, genade, rituele, die mystieke. En daar is baie van dit wat dan ook spesifiek na die Christelike geloof verwys. Dis moet ek sê, hierdie is so deel van ons, en dit sê nie weer vir my, dat ook as sielkundige kan ek nie die mens, die kliënt skei van hulle geloof nie, en werk die een op die ander in.
Nou goed, hoorie, ons is nog nie klaar met ons
30
dae van
vas van negativiteit.
Ja, of ek wil dit eintlik sê, ek is eintlik by 'n positiewe ingesteldheid, jy weet, of 'n positiewe ek weet nou nie, omdryf elke keer van 'n negatiewe gedagte, ek het nou 'n ander woord gehad in my gedagte, verskoning. Ja, maar kom ons sê, soos jy dan sê, vas van negativiteit, ek wil dit nou positief gestel het. Moet ons dit nog steeds handhaaf? Moet ons aanhou hiermee?
Ja, ons het nog omtrent hierdie hele week wat voorlê daarmee, en dan kan ons miskien Sondag oor 'n week so bietjie dink aan terugvoer in jou belewenis, my belewenis, ek het dit ook gedoen, of daar ander mense is wat vir ons van hulle belewenisse wil vertel.
So, hier het die dokter van die universiteit vir ons huiswerk gegee, soos elke week, ons is nog nie klaar met ons vas oor negatiewe gedagtes nie. Soos daar negatiewe gedagte in jou gedagte kom, luisteraar, of jy sê iets of praat iets self, nie net in jou gedagte nie, dan draai jy dit om. Verwoord dit, bedink dit, positief. Sê, hoe kan ek dankbaar wees? Wat kan vir my goed wees? Hoe kan dit mooi wees? Nee, Tersia, as ek
reg. Dis 100% reg so. Goed, 'n geseënde week vir almal.
Baie dankie. Tot Vrydag.
Baie dankie. Dankie. Tot ziens.